vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, páteční Letem světem internetem je před námi, dnes je 25. ledna 2019 a ze studia Lípa Praha vás srdečně zdraví a vítá Iveta Richtaříková. Začneme již téměř tradičně naproti proudu Parlamentních listů článkem ze včerejška, jehož titulek zní Muži, druh určený k likvidaci. Psychologové radí vzdát se mužnosti. Škodí zdraví a sluníčkovému světu. Jen agresivita a nespravedlnost? Budou chlapi plakat u nohou mocných lesbiček? A co na to normální ženy? Elena Salgerová se pozastavuje nad děsivým desaterem amerických psychologů, jehož smyslem je eliminace mužnosti v lidské populaci. Už jste asi slyšeli, že naše rozšíření na planetě neobstojí před žádnou seriózní kritikou. Je nás příliš mnoho a osídlujeme Zemi naprosto chaoticky. Kde bychom se měli rozmnožovat, tam se nikomu nechce řešit zbytečné problémy a kde je to nežádoucí, tam se doslova hemžíme. Evropa vymírá a sotva se reprodukuje, Afrika naopak přetéká přes okraj. Regulace porodnosti skončila katastrofálním nezdarem, protože dosažený vědecko-technologický pokrok spolu s nastolením v uvozovkách globální tolerance přinášejí naprosto nulový výsledek. Venku na periferii provádějí osvětovou práci, učí antikoncepčním technikám a dovednostem, doma naopak uplatňují nejnovější technologie pro úspěšné početí homosexuálních párů. Přitom všude panují války, konflikty a katastrofy, samá agresivita a nesmiřitelnost. Na otázku, kdo je vinen a co je třeba udělat, našla odpověď americká psychologická asociace APA. Podtitulek Za všechno mohou muži. Podle nedávných studií vědců a světe div se, tentokrát nikoli v britských, nýbrž amerických, je třeba považovat mužnost či maskulinitu a všechny její tradiční formy za zdraví škodlivou. A to v doslovném slova smyslu. Po neskutečných skandálech kampaně mýtů, podle jejichž protagonistů bychom měli považovat každý kosý pohled za sexuální obtěžování, byl tento nový trend v duchu nejlepších tradic v uvozovkách represivní politické korektnosti doveden v rekordním čase k naprosté dokonalosti. V uvozovkách tradiční mužnost byla oficiálně vyhlášena americkou psychologickou asociací za, a teď v uvozovkách, čili je to citace, psychologický problém, který je třeba řešit. Doslovný citát hlavního teze APA, hlavní teze APA mluví za vše. Tradiční mužnost nebo také maskulinita je charakteristická takovými čistě mužskými vlastnostmi jako stoicismus, soutěživost, dominance a agresivita a tudíž je celosvětově škodlivá. Muži vychovaní tímto způsobem se obvykle vyznačují nezdravým počínáním. Konec citátu. Vysvětlení pro ty, kdo nevěří svým očím. Mezi stoické návyky jednání patří rozumnost, vytrvalost, sebeovládání, chrabrost, pevnost charakteru, síla vůle a další v uvozovkách netolerantnosti, které u mužů způsobují v uvozovkách ztrátu kontaktu s vlastními emocemi a při nezřízeném užívání po nich prý zůstává jen zloba. A to pochopitelně vede v uvozovkách pravé muže k projevům různých druhů agrese, což velice kazí poklid a soulad všeobecné tolerance. Podtitulek Jak s nimi naložit mají na mysli muže. Aby se předešlo tomuto zlu a vyřešily se problémy světové agrese, předkládá asociací rozpracovaná úplná verze v uvozovkách hlavních tezí desatero nových v uvozovkách přikázání guidelines v angličtině, z nichž každé zevrubně popisuje příčiny, proč jsou mužnost, _maskulinita, _mužství ve všech svých projevech tak škodlivé. Ve velmi zkráceném výtahu každé přikázání se rozkládá na několika stránkách. Znějí tato úžasná doporučení následovně. V závorce, pokud v určitém okamžiku začnete mít pocit, že si z vás vážně někdo utahuje, doporučuji, abyste si otevřeli tento odkaz a pečlivě si porovnali původní dlouhý text. Takže přikázání. Za prvé, mužnost, maskulinita, neexistuje sama o sobě, nýbrž je dána převažujícím společenským konstruktem, což v uvozovkách potvrzuje jeden ze základů genderové teorie. Rodíme se ničím a můžeme si vybrat rod, včetně středního a tak dále. Za druhé, osobnost každého jednotlivce je nestálá a proměnlivá a pokud se tomu snaží stavět na odpor, odsoudí se k utrpení, což je k ničemu. Za třetí, bílí muži mají privilegované postavení a musí nést odpovědnost za staletí útisku žen. Za čtvrté, jedině normální vztah mezi synem a otcem je, když se vztah k otci v ničem neliší od vztahu k matce. Tedy mám co dělat, abych se nezačala smát, ale zatím ještě se držím. Tak přátelé, jedeme dál. Pátý bod. Ženy trpí muže v domě, protože obvykle přinášejí podstatně vyšší příjmy, což je samo o sobě krajně nespravedlivé a potvrzuje to jejich privilegovanost. Tak mít privilegium nosit vysoké příjmy někomu, kdo je utratí, tak já tedy nevím. Trošku si to protiřečí. Za šesté, doktrína o škodlivosti mužnosti by měla být vysvětlována a prosazována všude, aby se ochránili samotní muži před škodlivými a agresivními postoji a návyky. Za sedmé, je třeba postupně odrazovat muže od jejich závislosti na kategoriích maskulinity, protože mužnost znamená soutěživost a ta plodí nerovnost a agresi. Za osmé, muži by měli pečovat o své zdraví stejně jako ženy, jíst více zeleniny, méně masa, přestat kouřit a pít, rozloučit se s rychlou jízdou. No tak já si myslím, že by to určitě planetě prospělo, kdyby muži méně kouřili a méně pili. A na druhou stranu výrobci alkoholu a tabákových výrobků by se nemuseli bát vlka nic, protože dneska kouří a pije tolik žen, že jim určitě zisky neklesnou. To je opravdu teda, to je postavené na hlavu všechno. Devátý bod. Muži se musí naučit nestydět se za své emoce, více plakat, častěji si postěžovat na své vlastní strasti. Pak se zmenší jejich agresivita a jejich osobnost bude vzkvétat. Tak já nevím, vážené dámy, které momentálně jste na příjmu, která z vás touží po plačícím muži. Jinak, jako abychom zase byli spravedliví, tak je pravda, že muži někdy potlačují své emoce až moc, protože jsou tímto způsobem od malička vedeni a ono jim to potom opravdu neprospívá, neprospívá to zdraví především, proto chlapi také, myslím si, že je to jeden z důvodů, proč muži umírají dřív, nicméně být víc v kontaktu rozumně a zdravě se svými pocity, to je jedna věc a druhá věc je začít vychovávat z malých chlapců plánovitě plačky, že? A nakonec 10. přikázání a konečně muži jsou také oběťmi násilí a jejich hloupý stoicismus jim brání, aby si to přiznali. Rozbijme okovy stoicismu, mužnosti, dominance, vytrvalosti a lidstvo se bude vznášet na vlnách štěstí a všeobecné lásky. Podtitulek: Slepice snesla zlatá vejce. Tak takovéto zajímavé v uvozovkách teze snesla apa jako slovutný tucet zlatých vajec. APA, to je ta psychologická americká asociace nebo asociace psychologů. Někomu se v tomto balíčku v uvozovkách vědeckých zvratků už podařilo najít nové pokyny pro neofeministické bláboly v boji proti nenáviděnému prezidentovi Trumpovi. A za všechno může Trump, tak. Někdo zase podezírá z konspiračních piklů lobbysty LGBT a podobná spolčení, která chtějí vložit otěže vlády do rukou novému matriarchátu, při němž se muži dobrovolně vzdají své reprodukční funkce a budou hořce vzlikat na mohutných plecích lesbiček, zatímco ukázněně předají své sperma do Všenárodní banky. Přátelé, kdyby to nebylo míněno všechno vážně, tak bych se skutečně válela smíchy. To je lepší než nějaká komedie. Jiní v tom vidí záměrné ničení osobnosti a dezintegraci pohlaví, aby bylo možné dobře vládnout lidské neosobní a bezpohlavní biomase, nebo také řízenou a dlouhodobou kastraci s cílem snížit počet obyvatel naší malebné, leč minimálně v její západní části, pomatené planety. Variant je mnoho, stačí si vybrat. Nicméně program byl zahájen a rozpracované metodiky nezbytné pro jeho realizaci jsou už na cestě. Ale téměř okamžitě po prvních publikacích tohoto pozoruhodného dílka si několik vnímavých novinářů povšimlo, že myšlenka není vůbec nová, jen za ta léta pokroku obrostla přitakávači jako uši hřívou vlasů. Podtitulek: V duchu radikálního feminismu. Již v roce 1968 se na světě objevila Společnost pro kastraci mužů. Jejím jediným členem byla v uvozovkách intelektuálka a radikální feministka Valérie Solanasová, autorka tehdy ohromujícího Scam Manifesto, jestli manifest podvodu nebo něco takového. Manifest o nucené kastraci zahřměl poté, aha, tak to je asi zkratka tady to Scam, ne jako podvod. Manifest o nucené kastraci zahřměl poté, co se jeho pisatelka pokusila zabít Andyho Warhola a prostřelila mu slezinu, žaludek, játra a jícen. K této perforaci se rozhodla proto, že Warhol odmítl inscenovat hru pocházející z pera této intelektuálky feministky v její nezměněné verzi. Hra se honosila názvem Ve tvé zadnici. Varhoul přežil její hru i pokus o vraždu a naše intelektuálka pomlčka feministka si odseděla pouhé 3 roky, aby následně šlapala chodník a skončila jako nevyléčitelná narkomanka. Je třeba připomenout, že ve svém manifestu za kastraci mužů Solanasová výslovně napsala, že muž je neúspěšná žena, biologický odpad a vrozená oběť potratu. Komu by se po těchto slovech nechtělo skropit slzami pevné ženské rámě, jak vřele doporučuje APA? Podtitulek Do kouta. Jestli máme říkat věci na rovinu, potom je třeba ještě poznamenat, že práce na vytvoření zženštilé mužské populace začala už docela dávno, aniž by se čekalo na instrukce amerických psychologů, kteří pouze shrnuli obecné teze a dali palec na jejich praktické uplatnění. Osamocená ohniska odporu jsou samozřejmě stále ještě leckde pozorována, a to bez ohledu na módu a obecné tendence v uvozovkách ubývání sil. Ale vzhledem k úspěšnému rozšíření epidemie mýtů aktivistek bez hranic vzniká obava, že bude jen těžko možné zaručit, aby nové univerzální davové šílenství dobrovolné kvazikastrace nezasáhlo i ty nejzatvrzelejší mačisty. Na jedné straně to zvýší úroveň imbecilní rezistence babské populace planety. Na straně druhé budeme s chátrajícími domy a uštvanými koňmi znovu zahnány do kouta. Ach jo. Tak přátelé, to jsou vyhlídky. Nesmíme samozřejmě dopustit, aby se toto na světě rozlezlo v takové míře, aby to postihlo velkou část populace. Asi vždycky byly různé okrajové skupiny, které měly prapodivné názory na život a na pohlaví a tak dále, ale skutečně to byly jenom určití jedinci, kteří se svými, když to řeknu slušně, tak marginálními návyky a sklony skrývali, alespoň to nestavili na odiv veřejnosti. Ale teď jde o to, aby se nám podařilo postupně uvést věci na pravou míru a tady ty scestné a doslova zrůdné ideologie opět tedy je potřeba vytlačit a zase začít žít normálně. Nicméně mám zde pro vás další horor. A je to doslova horor. Zpráva vyšla, nebo článek vyšel na hlavních zprávách. Když vládnou psychopati, stát New York zavádí potraty po dobu celého trvání těhotenství až do momentu porodu. Guvernér dal na oslavu barbarství vysvítit světové obchodní centrum na růžovo. Podívejte se, co budou dělat dětem. Americký stát New York je připravený legalizovat potraty v každém stádiu těhotenství, tedy od samého začátku až do porodu. Jakmile bude zákon podepsán, bude legální zabít plně vyvinuté dítě, které už cítí bolest až do okamžiku narození. Oznámil to konzervativní deník Daily Wire v článku Matta Walshe. Guvernér New Yorku, právník Andrew Cuomo, který o sobě tvrdí, že je katolík, v uvozovkách ale měl být hned exkomunikovaný, pokud by měl jeho biskup alespoň polovinu páteře, píše rozhořčeně Walsh, se rozhodl prezentovat tento hrozný, absolutně nelidský zákon z prvky genocidy i tím, že nařídil, aby světové obchodní centrum při této příležitosti svítilo růžově. Tato budova, možná si vzpomínáte, byla postavená i jako pomník pro 3000 nevinných lidí zabitých 11. září. Teď ho guvernér New Yorku proměnil na oslavu smrti nevinných dětí, upozorňuje novinář Matt Walsh ve svém článku. Mezi politiky demokratické strany jsou takovíto lidé běžní, ale zjistili jsme, kdo je nejvíce nehumánní a cynický. Zdá se, že na toto místo se teď zařadil guvernér Cuomo. Mějte také na paměti, že děti Afroameričanů v New Yorku mohou být nyní většinou potraceny než narozeny. Zdá se, že nestačilo smrti, čili že nebylo dost smrti a krveprolití, aby uspokojili psychopaty, kteří tvoří legislativu státu New York. Uspokojí se, když žádné děti neuvidí světlo. Člověk se ptá, jak vysoká musí být hromada těl, že tito lidé skončí a řeknou si sami, dobře, dost. Tady na to se ptá autor článku, jak vysoká hromada těl musí být, aby si řekli dost. Kritici budou namítat, že nový zákon zakazuje právoplatné přerušení těhotenství v případech, kdy se zachrání život matky. Problém s tímto argumentem je, že je na každé možné úrovni falešný. Za prvé, zákon umožňuje potraty kvůli ochraně života a zdraví žen. Co ale znamená zdraví? No cokoliv. Zákon se viditelně vyhýbá vymezení tohoto pojmu. Zdá se, že jakýkoliv druh zdravotní starostlivosti může být upřednostněn. Fyzické zdraví, emocionální zdraví, psychologické zdraví, finanční zdraví. Jde o to, že ustanovení o životě a zdraví nebrání tomu, aby se jakákoliv žena z jakéhokoliv důvodu kdykoliv rozhodla pro potrat. Za druhé, pozdní potraty nejsou nikdy ve prospěch ochrany života nebo zdraví žen. Žádný pozdní potrat nebyl nikdy vykonán kvůli záchraně života žen. Nikdy se to nestalo a nikdy se nestane. Opakuji, nikdy není žádná okolnost, kde je potrat v pozdějším období medicínsky potřebný. Walsh na závěr píše, že v případě nějaké kataklizmatické komplikace by mohlo být nevyhnutelné odstranit dítě z matčina lůna. Nikdy však není potřeba dítě zabít dřív, než by mělo být v takovémto případě v uvozovkách odstraněno. Neexistuje žádný lékařský důvod k tomu, aby bylo lékařským krokem zabít dítě. No to teda by mě, přátelé, zajímalo, jaký typ lidí to bude provádět. Protože musí být příšerné vůbec provádět potraty i v tom třetím, čtvrtém měsíci těhotenství. Ale natož skutečně vyndat již hotové, zdravé dítě, třeba osmiměsíční, a prostě usmrtit. To si teda neumím představit. Ještě dočteme článek. Jediná věc potřebná pro údajnou záchranu ženy je jen vyvolat porod. V případě potratů v pozdním stádiu však lékaři provádějí takzvaný potrat částečným porodem. Porodí tělíčko dítěte a když je hlava v porodních cestách, přetnou dítěti míchu a vysají mozek. Dítě se narodí mrtvé. Není pochyb, že je to ten nejneličtější v uvozovkách výdobytek dnešní společnosti, který budoucí generace ostře odsoudí, stejně jako dnes soudíme období holokaustu či otroctví. Potrat částečným porodem ilustruje lékař následovně, no to vůbec se na to ani nebudu dívat. Již před časem my jsme přinesli článek o tom, že právě o této záležitosti se uvažuje, tehdy hovořili tuším o Austrálii a o tom, že matka bude mít možnost se kdykoliv rozhodnout, než se dítě narodí, právě k tomu, aby ho zabila, nebo ne dokonce, než se narodí, ale dokonce i po porodu, že by měla možnost se rozhodnout, že to dítě usmrtí z jakéhokoliv důvodu, třeba proto, že se necítí dost silná na to se o něj starat, takže toto je jakási odnož této skutečné tedy zrůdnosti. Proto snad ani neexistuje adekvátní výraz v našem slovníku, jak nazvat toto příšerné zvěrstvo. No a nepotěším vás ani dalším článkem, zcela výjimečně budu číst z Literárních novin ze včerejších. Prezident Erdogan, v mém srdci začíná Turecko u Vídně. Turecký prezident Recep Erdogan představil veřejně svůj plán obnovy Osmanské říše. Tedy řeknu vám, přátelé, je to hrůza, ale čte se mi to snáz, než se mi četlo před chvílí o těch potratech vlastně už vyvinutých dětí. To se mi pletl jazyk, nebo měla jsem hodně problém s tím správně artikulovat. No ale nicméně toto je samozřejmě katastrofa zase jiného typu. Turecký prezident Recep Erdogan představil veřejně svůj plán obnovy Osmanské říše. Turecká hranice začíná v mém srdci u Vídně, Jaderského moře, východního Turkestánu, čínské autonomní oblasti Xinjiang a severu Černého moře, řekl v projevu na shromáždění Islámské strany spravedlnosti a rozvoje AKP v Izmiru. A svět mlčí a dělá, že se ho to netýká, stejně jako když Adolf Hitler vydal knižně Mein Kampf. Tehdy si také všichni mohli přečíst, jaké hrůzy diktátor připravuje, co čeká nejen Židy. Mocnosti s ním obchodovali a snažili se jej nasměrovat na opačnou stranu. Západ na Rusko a Rusové na západ. Zbytečně kvůli tomu zemřelo 70 milionů lidí. A nyní opět opakujeme stejnou chybu jen u jiného státu. Podtitulek Svět mlčí. Erdoganova slova jsou pro člověka, který se nevěnuje soustavnému sledování turecké politiky, neuvěřitelná. Kdyby Vladimír Putin například pronesl, že Rusko začíná u Slavkova, už měsíc by to rozmazávala všechna média. Ale zmíněný výrok řekl Erdogan, turecký prezident. Náš vážený spojenec, vrchní velitel druhé největší armády v NATO. A proto je ticho. Ostatně, co je pár hlasů proti armádě těch, kdo mlčí? Když turecká armáda v uvozovkách eliminovala pomocí tanků v roce 2015 v uvozovkách teroristy z PKK ve městě Cizre ve východním Turecku, bylo skoro ticho. Oficiálně se udává počet několik desítek mrtvých. Sami turečtí vojáci ale hovoří ve svědectvích o stovkách mrtvých pohřbených ve sklepích domů, mezi nimiž bylo mnoho dětí. Rada Evropy hlesla něco o nepřiměřeném násilí vůči civilnímu obyvatelstvu a tím to skončilo. V rámci turecko-kurdského konfliktu, který trvá od roku 2015, se turecká armáda snažila zabránit tomu, aby turečtí Kurdové poslali posily k městu Kobání v Rojavě, které se tehdy nacházelo v obležení Islámského státu ISIL. Částečně nebo úplně bylo srovnáno se zemí několik měst a vesnic v provinciích Hakkari, Sirnak, Diyarbakır a dalších. OSN vyjádřila znepokojení. Neustále mluvíme o uprchlících, ale Turecko samo si takhle v uvozovkách vyrobilo několik desítek tisíc takzvaných vnitřních uprchlíků, kteří se jednoduše nemají kam vrátit. Podtitulek Opuštění spojenci. PKK je na oficiálním seznamu teroristických organizací, přestože už existují soudní rozhodnutí, která tvrdí, že neprávem. Ano, útočili a útočí na turecké vojenské a policejní cíle uvnitř Turecka. Může se to zdát sporné, ale z hlediska boje za osvobození pochopitelné. PKK má základny i v severním Iráku, které Turecko pravidelně bombarduje, aniž by to někoho znepokojilo. Erdogan obvinuje i lidové obranné jednotky IPG a IPJ z toho, že jsou pobočkou PKK. A tudíž teroristé. S Islámským státem naopak jeho rodina čile obchodovala a turecká armáda proti ISIL nikdy nebojovala. Donedávna, vlastně dosud, byly IPG spojenci Američanů v boji proti ISIL. Dnes USA ústy senátora Lindseyho Grahama uznávají, že to jsou vlastně propojením s PKK teroristé. Nikdo nikdy neoznačil za teroristu Erdogana a jeho armádu, ani když napadla spolu se spřátelenými džihadisty kanton Afrín v severní Sýrii, ani když bombardoval nemocnice a školy, a ani teď, když provádí etnické čištění Afrínu, kam přesídluje rodiny džihadistů, kteří tam kácí olivovníky, aby vyhnali ze země zbývající kurdské obyvatelstvo. Dosud padlo kolem 12 000 stromů, pomlčka zdrojů obživy. Erdogan usídluje v kdysi kvetoucím kantonu žoldáky svobodné syrské armády FSA, v uvozovkách umírněné uřezávače hlav a dalších islamistických milic, kteří unášejí, mučí a vydírají místní obyvatelstvo. Erdogan není terorista, ani když vyhrožuje, že stejný osud jako Afrín potká i města a oblasti v severní Sýrii, která zatím pořád spravují kurdské syrské demokratické síly SDF, jejichž páteří jsou kurdské milice IPG/IPJ. Podle mnoha vyjádření západních politiků má právo zabezpečit si hranici. Ale až kam sahají asi ta práva nebo ty hranice? To je řečeno na videu, které zaznamenává jeho projev na shromáždění v Izmíru 5. ledna 2019. Poslední Erdoganova věta zní: Turecká hranice začíná v mém srdci u Vídně, Jaderského moře, východního Turkestánu, čínské autonomní oblasti Sin-Tiang a severu Černého moře. Podtitulek Erdogan to myslí vážně. Budou Britové a Němci tvrdit, že hranice Turecka u Vídně jsou OK a že má právo zabezpečit si je záborem Bavorska? Zatím si to vůbec nepřipouštějí, nebo je jim to jedno, hlavně když Turecko kupuje tanky Leopard, houfnice, letadla, protiraketové systémy. Američané neustále soupeří s Rusy, kdo mu to bude v uvozovkách smět prodat. To si nikdo nepoloží jednoduchou otázku. Proč potřebuje tolik zbraní, když oficiálně jsou jeho nepřátelé Kurdové, kteří většinou bojují partizánským způsobem ručními zbraněmi? Řecku už Erdogan vyhrožuje dlouho. Přece je dokonce jasně řečeno, že chce dojít do Vídně. To není předvolební rétorika, která se jako mnohé předvolební sliby nikdy nesplní. Evropští politici si tak zvykli před volbami slibovat a po volbách na sliby zapomínat, že si neumí představit, že jiný politik nevyhrožuje planě. Že to, co říká před volbami, hodlá po nich opravdu udělat. Tohle je ale skutečná budoucí hrozba. Ne hybridní Putin se všemi otrávenými agenty, ne Čína a její mobily Huawei s cinknutým softwarem. Erdogan nastínil svůj kampf a svět dělá, že vlastně neřekl nic. Kdysi Západ podcenil malíře pokojů a to samé se děje i dnes. Appeasement je tu znovu, ale on to s tou Vídní myslí vážně. Vidina nové osmanské věčné tisícileté říše by nás měla zalarmovat. Ale zatím řešíme minulé války, ne budoucí. A teď se podíváme na Parlamentní listy. Německé tajné služby si posvítí na AfD. Máme 500 stránek vašich výroků, vzkázala dáma suverénně poslanci Bystroňovi. Interní zpráva civilní kontrarozvědky Spolkového úřadu na ochranu ústavy upozorňuje, že je třeba prověřit, zda členové Alternativy pro Německo nevzhlížejí k nacistické ideologii. Úřad v této souvislosti zmiňuje i výrok člena berlínské AfD Benta Pachala, který se domnívá, že nacistický řezník Reinhard Heydrich prováděl v protektorátu Čechy a Morava chytrou politiku. České čtenáře o dění kolem AfD informuje Český rozhlas. Jinak mimochodem tady to tvrzení o tom, že Heydrichovi, to je poměrně hodně zmanipulované. Četla jsem na toto téma taky jeden článek, takže je potřeba brát to s rezervou a pokračujeme v tomto článku. Pachal v roce 2016 napsal, že Češi, Moravané a Slezané sice byli v roce 1939 okupováni, ale právě za časů nacistické okupace se jejich životní situace postupem času zlepšila. Po několika letech se ale v protektorátu vedlo poměrně lépe a situace se zlepšila. To byla chytrá politika Heydricha, napsal politik AfD. Kolega Petr Bystroň, taktéž člen AfD, dal najevo, že s tímto výrokem nesouhlasí. Zároveň zdůraznil, že Pachal je jen řadovým členem strany. A oni tehdy psali v titulku, myslím, na Novinkách, to znělo tak, aby to vyvolalo dojem, že celá AfD souzní s tímto názorem. Nikoli, je to názor, který vyjádřil jeden člen strany, nějaký Pachal. Jsem silný antikomunista, přesto je možné říct, že za komunistů bylo něco dobré, třeba rodinná politika v 70. letech. Když toto řeknete o nacistech v Německu, tak přijdete o místo, poznamenal k tomu Bystroň. Podle politika by bylo lepší, kdyby AfD pracovala jen s moderními tématy, jako je kritika eura nebo kritika Evropské unie, kritika migrace. Návraty do minulosti jsou podle jeho názoru marginální záležitostí, bez které by se AfD mohla obejít. Strana prý již nějaký čas čelí tlaku. Bývalý šéf Spolkového úřadu na ochranu ústavy Hans-Georg Maaßen podle Bystroně musel ze svého místa odejít právě proto, že odmítal věnovat AfD více pozornosti. Bývalá ředitelka platformy Evropské paměti a svědomí Nýla Winkelmannová však nabízí trochu jiný pohled na AfD. To bohužel vnitru vaší strany nejsou marginálie. V těch dokumentech je asi 500 stran výroků, které pronášejí členové AfD mimo parlamentní půdu. Velice silně to rezonuje s nacistickou ideologií a slovníkem. Jsou tam citáty, že Poláci vyprovokovali druhou světovou válku. Spousta těch věcí se týká německých dějin a nostalgie po nacistickém režimu, prohlásila. Takže tady to je jasné, to je hon na AfD, protože ta se samozřejmě nikomu v Německu nehodí do oficiální politiky. A teď se podíváme prostřednictvím parlamentních listů k nám. Sněmovna asi umožní rozšíření pravomoci tajných služeb. Pravomoci tajných služeb se možná rozšíří. Sněmovna to dnes v prvním kole projednávání podpořila. K nejdiskutovanějším patří získávání informací, které podléhají bankovnímu tajemství, nebo snaha vytvořit vlastní systém odhalování lidí podle fotografií. Novelu o zpravodajských službách, kterou předložila ještě jednobarevná menšinová vláda ANO, nyní dostanou k projednávání sněmovní výbory pro bezpečnost a ústavně právní, napsala ČTK. Piráti neuspěli u ostatních frakcí se snahou vrátit normu vládě k přepracování, mimo jiné kvůli tomu, aby se kvůli novým pravomocím posílila kontrola tajných služeb. Pirátům vadila snaha o vznik referenční databáze digitálních podob lidí. My pro vytváření takovýchto šmírovacích databází nevidíme důvod, prohlásil za Piráty Ondřej Profant. Novela má umožnit získávání a zpracování digitálních fotografií a identifikátorů fyzických osob v některých informačních systémech. Budou si takto moci vytvořit vlastní systém hledání lidí podle obličejů. Podle ministra spravedlnosti Jana Kněžínka za ANO to poslouží k odhalování lidí propojených s terorismem. Takže už je to tady. To je moje poznámka a pokračujeme v článku. Novela má dát tajným službám také možnost lépe zabezpečit skryté identity prostřednictvím záznamů v informačních systémech a zajišťuje větší součinnost orgánů státní správy při poskytování informací. Chráněné údaje od bank by podle novely zpravodajci mohli získat bez vědomí banky. Informace získají tak, že o ně požádají prostřednictvím subjektu, který má sám oprávnění, tedy České národní banky. Norma také počítá s prodloužením maximální doby platnosti povolení pro použití zpravodajské techniky ze 3 na 4 měsíce. Odposlechy tak budou zpravodajci moci používat tak, jak úprava platí podle trestního řádu. Novela se týká všech 3 českých zpravodajských služeb, tedy Bezpečnostní informační služby, která návrh vypracovala, Vojenského zpravodajství a Úřadu pro zahraniční styky a informace. Takže čučkaři budou moci šmírovat stále lépe a radostněji. No a teď zpráva, kterou jste asi zaznamenali, protože běží i na rádiových vlnách, mám na mysli na těch běžných, nikoli na internetových. Poprask v ČSSD. Zvažuje se změna názvu strany a mnozí členové jsou ve varu. Vedení ČSSD chce po 40 letech své existence zkrátit název strany na sociální demokracie SD. Členové se proti tomu bouří. Podle informací deníku Právo jde o předem připravenou v uvozovkách hru na bílého psíka. O možném přejmenování ČSSD na SD se Právo dozvědělo z návrhu nových stanov, které má k dispozici a které má schválit právě sjezd na počátku března. Řadu členů to pořádně rozčílilo, tedy alespoň prý ty, co se k tomuto dokumentu dostali. Odeslán byl prý koncem minulého týdne pouze krajským organizacím. Odeslání dokumentu pouze na úroveň krajů je další důkaz toho, že se kluci rozhodli to vzít pevně do svých rukou a nenechají se nikým zdržovat, sdělil svůj pohled na situaci jeden z členů sociální demokracie. Je to opovrhování a ztráta pokory vůči 140-leté historii strany a všem těm, kteří budovali její čest a vliv. Vyjádřil se k novému názvu kriticky jeden z významných členů ČSSD. Podle práva podobný názor zastává po dotázání i řada dalších straníků. Vedení strany prý spoléhá na to, že se debata o názvu strhne na březnovém sjezdu a rozmělní pozornost vůči dalším změnám. Jedná se například o zrušení téměř 200členného ústředního výkonného výboru, jenž je orgánem rozhodujícím mezi sjezdy a který prý nově nahradí o mnohem méně početné předsednictvo, nad nímž už bude jen politické grémium. Tam bylo zase navíc slůvko, předložka o, tak se omlouvám, protože jsem ji přečetla. A pokračujeme. Velkou kritiku vyvolává fakt, že na právě probíhajících krajských konferencích nyní volí členové své zástupce právě do UVV, který by měl přestat nejspíše existovat. Čili ústřední výkonný výbor UVV. I když vedení strany říká, že cílem stanov je zjednodušení a modernizace strany, někteří z jejich členů to vidí jinak. Odpůrci hovoří o tom, že o straně se začíná rozhodovat zhora a jde o ztrátu demokratických principů a opovrhování názory členské základny. Některým zástupcům sociální demokracie se také nelíbí, že případnou zkratku SD měla v minulosti nechvalně proslulá Sicherheitsdienst, tedy zpravodajská služba nacistické strany NSDAP a SS, kterou vedli váleční zločinci, jako byli Reinhard Heydrich či Ernst Kaltenbrunner. Takže v sociální demokracii to vře a jak se zdá, tak tam všechno půjde směrem ke stále větší centralizaci. Další článek na Parlamentních listech dnešních se věnuje ekonomické situaci. V Evropě to bouchne. Šéfové průmyslu mají strach a to, co řekl šéf Evropské banky, náladu nezlepší. V klíčových zemích eurozóny klesá důvěra v ekonomiku. Manažeři se bojí, že je globální napětí stáhne pod vodu, píše redaktor Mladé fronty Dnes Martin Petříček. Evropa už nevěří, že bude lépe, dodává. Ekonomové upozorňují, že šířící se skepse by mohla sama o sobě značně přispět k propadu ekonomiky. Politici proto stále hlasitěji prohlašují, že recese není na pořadu dne, aby se kvůli sílící nedůvěře ekonomika nezadrhla. Nejnovější data ukazují, že evropští manažeři hledí do budoucna stále s většími obavami. Index PMI, který měří podnikatelskou náladu, poklesl v lednu na nejnižší úroveň za 5,5 roku, upřesňuje Petříček. Nejde však prý pouze o očekávání šéfů klíčových firem. Ani z hlavních ekonomik eurozóny, které ještě před 2 lety rostly více než 2% tempem, nepřicházejí v posledních měsících povzbudivé údaje. Dodává redaktor s tím, že na pokraji recese se ocitlo Německo a podle všeho do ní spadl i dlouhodobý potížista Itálie. Hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš podotýká, že listopadový propad průmyslové produkce v Německu meziročně o 5,1% a v eurozóně o 3,3%, tak naznačuje, že se situace jen tak neotočí. To může mít dopad i na Česko, varuje. Nálada podnikatelů z eurozóny se zhoršuje jak v průmyslu, tak ve službách. Čtvrtý měsíc v řadě padají také nové objednávky a snižují se rovněž exporty, především kvůli problémům automobilek a slabší poptávce z Číny a Británie. Slabší eurozóna by se měla odrazit i na české ekonomice. Ta zatím ze závěru roku hlásila velice dobré výsledky. Průmysl a maloobchod ukazují narůst HDP, a to mezikvartálně o 1%. Pokud slabé výkony Německa uvidíme již třetí čtvrtletí v řadě, těžko z toho Česko vybruslí bez šrámů, uvedl Bureš. Včera prý před narůstajícími riziky pro ekonomiky eurozóny varovala i těžká váha šéf Evropské centrální banky Mario Draghi. Rizika související s výhledem růstu eurozóny se změnila směrem dolů. Shodli jsme se na faktorech, které způsobily zpomalení. Jmenovitě a v první řadě se zvyšuje obecná nejistota, řekl Draghi. Tu má na svědomí především Brexit, obchodní přetahovaná mezi Spojenými státy a Čínou, či obrovská volatilita na finančních trzích. Přesto Draghi včera ujišťoval, že hrozba recese v eurozóně je nízká a že domácí poptávka, pokles nezaměstnanosti a uvolněná měnová politika, tedy záporná úroková sazba a nedávno ukončené pumpování peněz do ekonomiky prostřednictvím nákupu státních dluhopisů, přinesou v příštích dvou letech zvýšení inflace. Takže opět, přátelé, říkají nám to v podstatě na rovinu, informace o blížící se krizi neustávají a jdou z různých míst. Bloomberg varoval, teď tady, jak jsme právě četli, pan Draghi, je to už tak měsíc nebo možná dokonce dva měsíce, kdy velmi nenápadně, ale podle mého názoru varoval, hovořil o tom i pan prezident Zeman a podobně, takže znovu vám připomenu, snažte se nějakým způsobem zabezpečit, alespoň tím, že budete mít doma hotovost a nějaké zásoby, protože stát se může skutečně cokoliv. Třeba se ještě v brzké době nestane nic, ale jinak ekonomové se shodují na tom, že není otázka jestli, ale je otázka, kdy ta krize vypukne. Teď se podíváme do USA, přečteme si článek z novinek. Trump zvažuje vyhlášení výjimečného stavu. Bílý dům připravuje jako alternativní řešení rozpočtové krize prohlášení, v němž prezident Donald Trump vyhlásí výjimečný stav podél jižní hranice USA. V pátek o tom informovala stanice CNN. Výjimečný stav by Trumpovi umožnil uvolnit přes 7 miliard dolarů na stavbu zdi na hranici s Mexikem. Tento postup by byl patrně napaden u soudu. Část amerických federálních úřadů je od 22. prosince bez peněz, neboť Trump se s kongresem pře o finance na vybudování zdi, které demokraté odmítají uvolnit. Ve čtvrtek americký senát ve dvojím hlasování zamítl návrhy demokratů a republikánů, jak vládní rozpočtovou krizi ukončit. Prezident a zástupci Bílého domu tlačí na podporu kvůli stavbě zdi, protože šlo o jeden z hlavních Trumpových slibů v jeho volební kampani. Podtitulek: Alternativní cesta může narazit. Trump v Bílém domě novinářům řekl, že pro financování zdi má jiné alternativy. Narážel tím podle agentury AP patrně na vyhlášení výjimečného stavu, po němž by na stavbu zdi užil peníze z federálního rozpočtu a obešel tak kongres. Administrativa by mohla získat 681 milionů dolarů od Ministerstva financí z fondu zabaveného majetku, 3,6 desetin miliardy dolarů určených na vojenské stavby, 3 miliardy dolarů od Pentagonu z fondu vyčleněného na stavební práce a 200 milionů dolarů z fondů Ministerstva pro vnitřní bezpečnost. Pokud prezident Trump výjimečný stav vyhlásí, bude tento krok patrně napaden u soudu a v kongresu se proti ozvou demokraté. Kritici tvrdí, že prezident nemůže výjimečného stavu využít k tomu, aby na stavbu zdi uvolnil peníze daňových poplatníků. Se soudní dohrou podle CNN počítají i Trumpovi poradci. Ještě jsou tady další informace, ty už nejsou tak důležité. No tak uvidíme, jak to dopadne, ale domnívám se, že cílem není jenom uvolnit si peníze pro stavbu zdi, ale že cílem bude začít žaloby, jak se o tom už delší dobu hovoří, proti některým příslušníkům amerických státních elit. Myslím si, že cílem bude právě toto. Necháme se překvapit, kam až situace dospěje. Každopádně, pokud by došlo k zatýkání a žalobám a souzení těch takzvaných neokonů, těch Clintonovců a tak dále a tak podobně, tak by to byla velice pozitivní zpráva. Británie odstraňuje informace o svých válečných zločinech v Africe a Asii. Názor, který vyšel na Sputnik News dnes a jehož autorem je Vladimír Kornilov. Britské ministerstvo zahraničí se potichu přiznalo, že postupně odstraňuje z dějin své válečné zločiny, jež spáchali britští vojáci a příslušníci speciálních sil. V těchto dnech bylo ministerstvo zahraničních věcí nuceno potvrdit likvidaci stovek dokumentů souvisejících s podezřelými činy Britů během potlačení povstání ve Srí Lance. Další čistku dějin odhalil list The Morning Star. Tento list dnes zažívá renesanci a stal se hlavní tribunou radikální levice, na které se zakládá úspěch vůdce labristů Jeremyho Corbyna. Noviny uveřejnily v těchto dnech exkluzivní materiál o tom, že Foreign Office přiznal fakt zničení téměř 400 souborů s dokumenty o úloze britské vlády a tajných služeb v potlačení povstání Tamilů ve Srí Lance. O této senzaci ale napsali zatím pouze některé noviny na Srí Lance. Občanská válka na Srí Lance trvala čtvrt století a vyžádala si desítky tisíc životů. Povstání Tamilů potlačovaly místní úřady, avšak úloha Londýna v těchto událostech vždy vyvolávala spoustu otázek. V souladu s britskou legislativou mají být tajné spisy zveřejněny po 30 letech, takže nastal čas, aby se veřejnost dozvěděla o účasti vlády Margaret Thatcherové v této válce. Jenže The Morning Star zjistila, že v době, kdy se blížilo datum odtajnění, četné dokumenty zmizely. Navždy. V roce 2014 měly být například odtajněny dokumenty o tajné návštěvě tehdejšího ministra obrany Srí Lanky v Belfastu, kde byl obeznámen se zkušenostmi potlačení vzpoury severních Irů. O podrobnostech této návštěvy se dnes sotva něco dozvíme, poněvadž britské ministerstvo zahraničí zničilo celý soubor den před zveřejněním. Zvlášť příznačné je, že se tato čistka konala doslova několik týdnů poté, co se britské ministerstvo veřejně omluvilo historikům za spálení velkého počtu dokumentů souvisejících s krutým potlačením vzpoury Keňanů proti britským kolonialistům v 50. letech, takzvaného povstání Mau Mau. Původní obyvatelstvo Keni se vzbouřilo proti ovládnutí jejich území britskými kolonisty. 8 let britská armáda metodicky zabíjela povstalce a ty, kdo je podporovali. V koncentračních táborech byly zabity a umučeny desítky, někteří historici dokazují, že stovky, tisíc Keňanů. čili desítky tisíc nebo dokonce stovky tisíc Keňanů. Přičemž britská armáda uplatňovala ty nejbarbarštější způsoby týrání a ponižování těch, koho podezírali z účasti ve vzpouře. Dokumenty o těchto zločinech proti lidskosti měly být odtajněny velmi dávno, avšak britské ministerstvo zahraničí celá desetiletí lhalo o tom, že byly ztraceny. A až celkem nedávno se několik Keňanů, kteří přežili tato léta, dostalo k londýnskému soudu. Ten přinutil Foreign Office v uvozovkách najít některé soubory, jež se nějakým zázrakem zachovaly. Tyto dokumenty potvrdily krutost Britů a zločiny, které skrývali koloniální úředníci. Byla například objevena výzva generálního prokurátora britské administrativy v Keni. Hodláme-li páchat hříchy, musíme to dělat potichu. Jenže tyto dokumenty byly nalezeny, v uvozovkách nalezeny, také velmi chytrým způsobem, což umožnilo osobám vinným ze zločinů proti Keňanům, aby se vyhnuli odpovědnosti. Loni v srpnu zamítl soud žalobu postižených v souvislosti s vypršením 50-leté promlčecí lhůty. Vidíme tedy, že Británie činí vše, aby totálně očistila své dějiny, dokonce po desetiletí. Je jasné, že Londýn nehájí dnes lidi, ale vlastní reputaci. To vše názorně vyvrací mýty o otevřenosti západní společnosti. Ve skutečnosti je seznam výjimek z automatického odtajnění natolik dlouhý, že se do něj dá zařadit jakýkoliv dokument související s činností tajných služeb nebo ministerstva zahraničí USA. Nesmějí být například odtajněny dokumenty, které mohou vážně poškodit vztahy mezi USA a cizí vládou. Za takový dokument se ale dá označit cokoliv bez ohledu na promlčecí lhůtu. A právě tomu se věnují západní vlády. Tak jak je vidět, čučkaři řádí všude, což jsme samozřejmě věděli, to není nic nového, ale tato zpráva mě zaujala. Vážení přátelé, ještě tu mám dosti znepokojivou zprávu z Litoměřic. Muž v Litoměřicích zaútočil na matku s kočárkem, znásilnění zabránili strážníci. Už ji nestihnu přečíst, je krátká, ale není tam vůbec uvedeno nic bližšího o útočnících. Což pokud by se jednalo o Čecha, by zřejmě uvedeno v článku bylo. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji krásný večer a předávám do studia Beta vysílání. Užijte si dnešní večer i víkend, milí přátelé.